Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 13-nji awgust Gepleriň duguşyny we güni. Gepleriň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günün täzeliklerini bilen, olar bilen hizmet ýogsun anyň urwan tanış edýär. 12-nji awgustda Gazagystanyň Port şäher Aktauda Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň ortetim we Türkmenistanyň döwlet dostunlarynyň arasynda bolan duguşukda tebigi serişdelere baý bolan Kaspi deňziniň kanuny nurum boýunça täze konwensiýa gol çekildi. Emma Eýran tarapynyň goşmaça duguşuklaryň berýärdigini aýtmak bilen deňziň aýlyklarynyň 5 goňşunyň arasynda nähili paýlaşyljagy aýdyň bolmagyny galýar. Hazaryýaka döwletleriniň arasynda inni 20 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän dagwalaryň esasynda ara çäkler keskitlemek we deňizi hemde onuň baýlyklaryny bölüşmek meselesi ýatyr. Şol wagtda Türkmenistan bilen Azerbaýjan deňizdäki bir näçe ýanyç ýataklarynyň üstünde oňşup bilmäni gelýär. Eýran bolsa serhetleriň keskitlenmegi meselesinde öz pozisiýasynda galmagyny dowam etdirýär. Şonuň bilen bir wagtda Türkmenistan Hazaryň durumynyň keskitlenmegi bilen deňziň düýbünden geçirji gürmek mümkinçiliklerinin açılmagyna, ýagny kanun päsgelçiliklerin aradan aýrylmagyna bil baglaýar. Emma muňa garamazdan döwlet dostunlary dokumenti gol çekmelerinden öň sözlän sözlerini täze baglaşylan şertnamanyň detallaryny açmadylar. Rus prezidenti Vladimir Putin Kaspi deňziniň kanun durumynyň keskitlenmegi ýurtlaryň arasyndaky özara hyzmatdaşlygy hil taýdan täze derejelere galdyrmagy, dürli urlar boýunça ýakyn hyzmatdaşlygy ösdürmegi şert döredir diýdi. Onuň Iranly kärdeşi Hasan Rohani bolsa Kaspi deňziniň düýbündäki neft gaz baýlyklaryny bölüşmek üçin Kenariýaka döwletleriniň arasynda goşmaça alaşyklaryň baglaşylmagynyň zerur boljakdygyny aýtdy. Adat Europa Adatlyk Radiosynyň merkezi ýurtlary boýunça ekspert Bruce Panner'in pikirçe, prezident Ruhani'nin aýdan sözleri Eýranyň Kaspiň bölüşülmegi meselesinde pozisiýasynyň tassan üýtgeksiz galanyny, şol wagtda da Tehranyň täze gol çekilen konwensiýadan kanagatlanmaýanlygyny görkezýär. Owganstanyň demirgazgyndaky gazny şäheriniň üstünde barýan söwgüşler, Taliban söwgüşçüler bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky çaknaşyklaryň ýygyzamlaşmagy bilen 12-nji awgustda 3-nji gününe girdi. Vilayet Kengesiniň agzasy Nasir Ahmet Fakiri täze söwgüşleriň 12-nji awgust günü ýerden polisiýa we aňtaw gullug edaralarynyň şeýlede gubernatoryň köşkünün goloýuna tutaşanlygyny aýtdy. Dine polisiýanyň edarasy, gubernatoryň ofisi we bir näçe departament owan güýçleriniň kontrolüne diýip vilayet kengesiniň başlygynyň ornatary Amanullah Kamran aýtdy. Galan yerler Talibanyň golunyň astynda diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. EFP-niň habarçysy wakanyň bolýan ýerinden Taliban söwgüşçüleriniň şäheriň daşyny gawamaklaryny dowam etdirýänliklerini, hökümet edaralaryna ot berýänliklerini we polisiýa barlyk nukatlarynyň bir toparyny ele geçirenliklerini habar berdi. Orsiýetiň federal türme gullugy Rus türmesinde aşlyk ýylan eden Ukrain kino rejissory Alex Sensov'un 3 aýa bolan wagtda 30 kilogram agramyny ýitirenligini ret etdi. TASS habar gullugynyň 11-nji awgustda tirlen beýanatynyň aýdylmagyna görä türme darasy şuň kuny onuň horlanandygy we saglygynyň ýaramazlaşandygy görünmeýär diýdi. Bu beýanat Fransuz prezidenti Emmanuel Macron Rus kärdeşi Vladimir Putin bilen telefonda urlaşanyny Sensov'un meselesini golgan ondan sonra peýda boldy. Putin Sensov'un saglygy baradaky jekmejeklikleri derhal aýan etmegi wada berdi, Fransiýanyň prezident edarasy aýtdy. Ýewropa ýöneleşi 10-njy awgustda Rus häkimetlerini Sensov saglyk tesgahyna geçirmegi we oňa düdügli medisina gözegçiligini etmäge çagyrdy. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Eýran resmiýetleriniň müňzäp gelýän ykdysady krizisiň öňüni täze hukuk goraş siýasatlary şol taýyny ykdysady jinayetler üçin ölüm hökümini giýirmek bilen almagy finansiýanlyklaryny öýdürýär. Cezalandyryp öldürmeler, adam kärsiliksiz we gaýdusyz cezalar hiç wagt çykalga däl we bu ýagdaý diňe bu ykdysady bulaşyklygyň beýleki sebäplerinden ünsüzi bor diýip New Yorkda ýerleşýän topar 10-njy awgustda aýtdy. Birleşen Ştatlar may ayında Tehran ile dünya devletlerinin arasında 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro alalaşygynyň çekilýär Eýran barha güýçlenýän ykdysady kynçylyklar bilen ýüzleşýär bolýar. Şu aralykda Tehranyň baş prokurory Abbas Zafari döwlet awady şol taýyny Berkliniýel deputatlaryň bir toparyna gaýetler ýurdun köçü protestlerini alyp gelen ykdysady kynçylyklarda günäkär hasaplanan adamlara ölüm cezasynyň berilmegine çagyrdylar. Siz habarlardan lediniz.